Namen Ilga Jesu. Amen. Siqhubeka nestudy sethu encwadini yabaseThessalonika bokuqala. Ngiyacela ukuthi sivule khona. First Thessalonians. Sesiqedile uchapter 1, 2 no 3. Namhlanje siqala lapha na ku chapter 4. Ngoba ke uchapter 4 uphethe izinto eyininganyana eyidinga ukuchazwa ngokucophelela, asizukutadisha wonke wona ngesikhathi esisodwa. Namhlanje sodadisha uverse 1 kuya kuverse 8. Ngiyacela ke ukufunda abaseThessalonika bokuqala chapter 4 uverse 1 kuya ku 8. Elokugcina bazalwane, siyanxusa sinigqugquzela enkosini uJesu ukuba njengalokhu nakwamukela kithi ukuthi nifanele niziphathe futhi nimthokozise kanjani uNkulunkulu njengalokhu nivele nenza kanjalo, khuthalani ke kakhulu ukwenza lokho ngokuba niyayazi imiyalo esanika yona ngenkosi uJesu, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukuba ningcweliswe nidede ebufebeni, kube yilona lowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngokungcwele nangokuhlonipha, kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu, ukuze kungabikho noyedwa owonayo ngalokho aphambe umfo wabo, ngokuba inkosi ingumphindiseli kukho konke lokho njengokuba santshela phambilini futhi sacizelela, ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga emanyaleni kodwa wasibizela ebungcweleni. Ngakho ke okwalayo lokhu akali umuntu kodwa wala uNkulunkulu okuyena onika umoya wakhe ongcwele. Amen. UPaule ku chapter 3 ubekade ebatshelile ukuthi uyafisa ukubuyela eThessalonika ayobabona. Kaningi zama uSathane emvimbezela ukuthi abuyele kuleli bandla ahamba kulona engakaqondi ukuhamba exoshwa amaJuda ayengafuna shumayela ivangeli. Uthe ezinye zeizathu eyimenza afuna ukubuyela kubona ukuthi abalekelele ngokusashoda ekukholweni kwabo. Uzokhumbula kuverse 10 kachapter 3 uthi uPaule ubusuku nemini siyanxusa singaphezu ukuba sinibone ubuso nobuso, siphelelise okusileleyo ekukholweni kwenu. Khona bekusashoda ekukholweni kwabo uPaule abefuna ukubasiza ngakho, mhlawumbe imfundiso abefuna ukubaluleka ngazo, izinto eyithize abona bengakhekile ngokuphelele kuzona afuna ukubalekelela kuzona. Masifikela kuchapter 4 nochapter 5 uPaule kusengathi ungena ke kulezo zinto manje, abone ngathi ziyashoda ebandleni laseThessalonika, liyamdinga ukuthi ayolekelela ngazo lezo zinto. Eyokuqala ke akhuluma ngazo ilento eqondana nezono zokucansi nokuba msulwa ukuba pure masekuza eyintweni zokucansi. UPaule ubaluleka ngaleyo nto. Masifunda la sibona umqondo ukuthi ngoba babekuzona lezono, kodwa kubuyeka sengathi babenza kahle labazalwane bengekho bengangeni kulezono njengebandla laseCorinth for example alule kuPaule kuFirst Corinthians ngoba laseliphakathi kuzona. For example into engenza ngisho njalo uthi kuverse 1 lokugcina bazalwane siyanxusa sinigqugquzele enkosini uJesu ukuba njengalokhu nakwamukela kithi futhi ukuthi nifanele niziphathe kanjani futhi nimthokozise kanjani uNkulunkulu njengalokhu nivele nenza kanjalo. Kuverse 1 leli bandla vele liphila ngendlela yokumthokozisa uNkulunkulu, lihamba ngalendlela oPaule abaliyala ukuthi lifanele ukuyiphatha ngalo. So ke uPaule akeve ebayala ngezono zokucansi ngoba babephila kuzona, kodwa babenza kahle kuzona. Pho yini uPaule ekhuluma ngento elumelayo kangaka abantu bebe bengayenzi leyo nto. Uma uqedela uverse 1 uyabona ukuthi yindaba. Uthi njengalokho nivele nenza kanjalo, khuthalani ke kakhulu ukwenza lokho. Ufuna bakhuthale ekuqhubekeni nokuhamba kahle. Umuntu akayalwa ngoba esonile kuphela. Akukhulunywa ngalezi zinto noma zilumele kungemnandi ukuxoxa ngazo ngoba sekonakele. Kukhulunywa ngazo okungakonakali. Kukhulunywa ngazo sisenza kahle enkosini khona sizoqina singayitholi ke sesiwela kuzona. Abantu bavaccine bengakaguli. Amen. Babehamba kahle enkosini labazalwane. Kodwa uthi uPaul abakhuthale ke kakhulu ukwenza lokho abaqhubekele phambili. Lento yokuqhubekela phambili nokukhuthala isinika nomqondo ukuthi uNkulunkulu akafuni sidembesele ngoba kunezinto ezizenza kahle. Makukhona ukwenza kahle zelulele kakhulu phambili kulezo zinto. Makukhona la usunqobe khona eyilingweni obhekana nazo ungabusa ungabusehlisa bathi ungalisusa unyawo kwipedal. Hamba kakhulu kulezo ugijime kakhulu uye ngasekupheleliswaweni ngasebungcweleni obufana nobukaKristu. UNkulunkulu uyasiyala noma ngabe senza kahle khona sizokhuthala siqhubekele phambili. Now uma ebayala ke uPaule kusula kuverse 2 maqondana nalezinto. Into yokuqala ofika uyibone ukuthi zonke le yiyalo zu7 ngizokunikeza zona. UPaule kuzwakala sengathi izinto ayisebafundisile ngazo afuna bayikhumbule. Uthi for example mabuka kuverse 2 ngokuba niyayazi imiyalo esanika yona ngenkosi uJesu. Lento engizontshela yona imiyalo esanikeza yona futhi niyayazi nabazalwane. Kuverse 6 ngasekugcineni uthi njengokuba santshela phambilini futhi sagcizelela lezi zinto abatshela zona izinto ayisebatshelile zona futhi wayigcizelela. Ngakho uPaule uyabakhumbuza lezi yalo eziqondana nokulwa nezono zokucansi. Inhloso yakhe ukubakhumbuza ukuthi lezi zinto zibuye kwi-memory ukuze bezokwazi ukuyisebenzisa. Ibalekile leyo nto ukuyinotisa abazalwane. Akwanele ukwazi amaqiniso maqondana nezilingo esibhekana nazo. Kodwa uNkulunkulu ufuna siwakhumbule. Uma uzokwazi ukulwa nesilingo njengalezi zilingo zokucansi ukwazi ukuyinqanda ukuyibamba, kuzofanele izinto uNkulunkulu asitshele zona zibe front of mind kuwena, kube izinto oyikhumbulayo eyisengqondweni, hayi izinto zaziyo nje makhona ukubuza umbuzo. Kuzofanele uhlezi uhlomile ngezwi likaNkulunkulu. Uyamkhumbula uJesu ma elingwa uSathane ngeyilingo eyintathu, uJesu inkemba yezwi every time kulotshiwe bese yakwazi ukunqoba isilingo. Nawe kuzofanele ulikhumbule izwi likaNkulunkulu. Kuzofanele libuye kwi-memory yakho, libe khona eduze olimini lwakho, engqondweni yakho, enhlizweni yakho, khona uzokwazi ukunqoba ngenxa yalo. Ingakho kubalulekile ukuhlezi ulifunda iBhayibheli lakho. Ukuthi sewake wayifunda indawo akusho ukuthi awusaphinde ubuyele kulona. Mnyaka yonke nje lifunda iBhayibheli, uliqale phansi ulikhiphe ekugcineni futhi. Lihleze lifresh emqondweni wakho, iyalo likaNkulunkulu zihleze ziseduze nesandla sakho khona uzokwazi ukulwa ngazo. Amen. Ingakho kubalekile ukuhlezi ukhona enkonzweni. Unganyamalali ngoba ayinqobeki izono uma ungakhunjuzwa. Yabona nje namhlanje ngizonikhumbuza noma abanye beningenazo lezi zinkinga esizokhuluma ngazo namhlanje, kodwa ukuyikhumbula kwenza uhlezi uhlomile khona ungazukuyithola usungena kuzona. Kubalekile ukuhlezi ukhona enkonzweni. Indawo le yokukhwezelwa kwezwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakho, yokuvuselelwa kwememori yakho eyintweni uNkulunkulu ayishilo. Siyayithandaza, siyayicula, siyayifundisa khona zizokwazi ukukusiza empilweni yakho. Awusizwa ulwazi, usizwa ulwazi olukhumbulayo ngesikhathi esilingo. So uPaule uyabakhumbuza. Ziwu7 izinto afuna bayikhumbule khona bezokwazi ukunqoba ezonweni zokucansi. Asingeneni kuzona ke ngizoyibala one by one. Okokuqala, ufuna bakhumbule ukuthi ukungcweliswa okubandakanye kukhona ukuyiqhelisa nezono zokucansi kuyintando kaNkulunkulu. Uyakubona lokhu kuverse 3. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukuba ningcweliswe nidede ebufebeni. Kuyintando kaNkulunkulu. Paul ukhuluma sengathi khona into okufanele yenzeke kulabazalwane meke wabakhumbuza ukuthi kuyintando kaNkulunkulu lokhu. Ubhala sengathi ubhalela abantu abanendaba nokuthi intando kaNkulunkulu iyini. Futhi kahle kahle banjalo abantu abasindisiwe, banjalo abantu abakholwayo. Banendaba nokuthi iyini intando kaNkulunkulu. Banenhliziyo efunayo ukuyenza intando kaNkulunkulu. Mabeke nje bakhunjuzwa ukuthi lento intando kaNkulunkulu sekunento ukubona efunayo ukuyenza nokuya kuyona leyo nto. Abantu abasindisiwe banjalo banendaba nentando kaNkulunkulu. Unjalo yini wena? Ikhona into ethi diki kuwena masithi into iyintando kaNkulunkulu noma kusho lutho kuwena. Okubalekile ukuthi inhliziyo yakho ithandani ezweni, ubona kwenziwa njani, yini obona sengathi izokusebenzela phambi kwabantu ngokwezempilo nje empilweni, yini oyibona iright. Khona yini into enyakazayo enhliziyweni yakho mangithi kuwena lento iyintando kaNkulunkulu? UPaul ubhalela abazalwane njengabantu abazonyakaziseka meke wabavezela ukuthi into iyintando kaNkulunkulu. Uma ungenjalo, khuleke enkosini size inhliziyo yakho uthuthumele mawuke weza ukuthi into iyintando kaNkulunkulu. Ufune ukuyenza for no other reason except ukuthi intando kaNkulunkulu ukuthi yenziwe. Uthi ke into eyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwabo. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuba ningcweliswe. Ukungcweliswa kuchazwa ukwahlukaniswa kwakho ebantwini. Baningi abantu bazelwe emhlabeni. UNkulunkulu khona abakhethayo, abaxosule, abakhiphe eningini azahlukanisele bona athi laba bami laba. Ubahlukanisa hayi njena kodwa ubahlukanisa nesono. Abantu baphila ezonweni bonke, uNkulunkulu uyabakhipha ezonweni laba azahlukanisele bona yena athi laba bangabami. Njengomuntu ethatha umakoti eganwa, bebaningi abantu besifazane bese uyikhethelo yedwa, lo mkhethile uzahlukanisela yena, wena ungowami lo. Awasazi ukumthinta amanye amadoda, akasazi ukwenza ngeyindlela abenza ngayo bonke abanye abantu besifazane, ngimahlukanisela mina ungowami lo. Ukungcweliswa kusho leyo nto. Kusho uNkulunkulu ethatha umuntu emahlukanisela yena, usengokaNkulunkulu lo, nendlela sezophila ngayo, nezinto asezozenza nangazukuzenza, akasafani nabanye abantu, usahlukaniselwe uNkulunkulu, ungcwelisiwe. Kunomqondo wokukhula ke ebungcweleni. UNkulunkulu sonke usindisa sizoni njengabantu bonke abanye. Ngelanga sisindisa ngalo suke sizoni sifana nabantu. Kodwa bese siyaqala siyangcweliswa, siyagezwa, siyafundiswa, izono ziyasala, siyakhula ekumfuzeni uNkulunkulu ekubeni abantu abangcwele endleleni esiphila ngayo. UNkulunkulu uyayifuna lento for bonke abantwana bakhe, ufuna bangcweliswe. And ukukhumbula lokho ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwakho, kumele kukwenze ubhukule, ufune ukwenza, ufune ukukhula impela ebungcweleni. Ngiyakukhumbuza ke namhlanje. Amen. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wena ungcweliswe. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wena wahlukaniswe nabantu abangakholwa, ungafani nabo. Intando kaNkulunkulu ukuthi wena uhlukaniswe nezono, ukhule ebungcweleni. Lokho akunyakazisa inhliziyo yakho ke ukuthi ubhukule kuleyo ndlela ufuna impela ukuhamba ngayo. Uyayindlala ke ukuthi ufuna ukukhuluma ngayiphi ingxenye yokungcweliswa ningizinto eingashiwo mawuthi umuntu akabe ngcwele kulabazalwane ke manje ufuna ukukhuluma ngendaba yokudeda ebufebeni ukudeda kusho ukuyiqhelisa nalento ungatholakali kuyona ube kude nayo deda kuyona kuyintando kaNkulunkulu ukuba ningcweliswe nidede ebufebeni leli gama ke elithi elitransleta kwathiwa ubufebe ebhayibhelini lesizulu lichaza izono zokocansi ukonakala ngokocansi alichazi khona umuntu wesifazane oqome amadoda amaningi lichaza nje noma ngabe wesifazane noma wesilisa ongena ezonweni zokocansi izono zokocansi kusho yonke inhlobo yokuzanelisa ngezinto zokocansi ngaphandle komshado yonke inhlobo yokuyistimulator nokuzanelisa ngokocansi ngaphandle kokwenza lokho nomuntu oshade naye emhladweni kuphela yonke into engena kuleyo category ingena la kwizono zokocansi singabala la ukungena ocansini kwabantu bengashadile lokho kuyayithunga esingisi fornication singabala ukuphinga umuntu oshadile bese kodwa eyocansini nomunye umuntu ngaphandle kwalo ashade naye singabala izinto zobunkonkoni yonke into ihambisana nomkonkoni yokocansi iyangena kuleli gama leli singabala ipornography ukubuka izinto zokocansi ezivutha imizwa yokocansi bese uyazanelisa ngalokho ngaphandle kwasemhladweni iyangena la ipornography in fact leli gama elezwe leli translator lithi ubufebe kwisgreek uponeia isingisi leli gama lithi pornography lisusela kulona leli gama uPaul uponeia likhava yonke into ukungcola ngakwezokocansi yonke into yokocansi ngaphandle komshado ungabala ngisho incwadi abantu abayifundayo zibavusela imizwa yokocansi banelise ngaleyo ndlela ungabala inkulumo abantu ababanazo yonke into ethinta okocansi eyenzeka ngaphandle komshado nomuntu oshade nayo ilento okuthiwa asidede kuyona now kwakuyisono lesobazalwane esasijwayelekile ngeyikhathi zoPaul in fact noma sijwayelekile manje kwakuwest ngalezi yikhathi lezi ma uPaul eshumayela kwabezizwe babengasiwa amaJuda bese kuvuka impikiswano nalabo babeywa amaJuda ukuthi abantu bezizwe kumele baphile kanjani after sebesindisiwe kumele baqale phansi bayogcina umthetho kaMose yini bayokwenza imhlatshelo basokwe bagcina amasabatha noma kumele baphile ngenye indlela oPaul baya eJerusalema bahlangana nabanye abapostoli ukuze kuvunyelwane ukuthi yini ebalekile abazalwane abangasiwa amaJuda okumele bayenze ngoba uPaul waye argueisha ukuthi asikho isidingo sokusokwa asikho isidingo sokugcina amasabatha nokugcina umthetho kaMose bese bebabalela izinto ababefuna bayiyeke ukuze bezokwazi nokuphilisana kahle nabazalwane abamaJuda emabandleni abo bangaxabani enye izinto abayibalayo ukuhlehla ukushiya phansi izono zokocansi babala izono zokocansi alongside izinto ezifana nokungadli izinto ezinegazi kuzona izinto ezayingathi shu kodwa ezayi offend amaJuda nxa abantu bezenza zibalwa kanjalo ngoba kwakuyinto ejwayelekile kubantu ababengasiwona amaJuda embusweni wamaRoma in fact ma ufunda kwabaseCorinth sizokufundela kuchapter 6 babaza ukuthi ucansi yinto umuntu ayenza ngomzimba engasho lutho ngokomphefumulo wakhe uthi uPaul mayise babhuqa ku 1 Corinthians 6 verse 13 bathi ukudla ngokwesisu nesisu singesokudla bese uPaul kodwa uNkulunkulu uyakukushabalalisa kokubili umzimba akusiwo owobufebe ungowenkosi nenkosi ingeyomzimba babethi bona hayi kahleni bantu just like umuntu edla ukudla ukudla kungena esiswini isisu vele sidalela ukudla kanjalo nocansi into nje yomzimba umuntu ayifaka kuyona bese nje akusho lutho kufana nokudla kubona uthi uPaul akusinjalo umzimba awusiwona owokwengena ezoneni zokucansi kodwa ungowenkosi nenkosi ngeyomzimba ngamanye amazwi okwenza ngomzimba wakho kusho okuthile maqondana noNkulunkulu uNkulunkulu unento ayishoyo nokuthi umzimba wakho wenzani ngawo amaGreek ayazi ukuthi into ebalekile is the spirit umzimba nezinto eziphysical izinto ezofa ibole izinto engamelanga ukunakwa lezo ngakho ukuthi wenzani ngomzimba doesn't matter okubalekile ukuthi emoyeni wakho kukhonani uthi uPaul kakusile iqiniso leyo ndlela yokucabanga okwenzayo ngomzimba wakho kubalekile enkosini kodwa into ebengifuna ukukhombisa yona ukuthi yayijwayelekile lento ngoba babazi ukuthi ayithi shu alikho icala ngakho kwakujwayelekile okwakwenza kube worse webazalwane kwakukhona iinkolo angithi nayasabelungu njoba ayebabhalela mise Greece la eThessalonica babengeve beyamaKristu kusule kuqaleni babekhonza izithixo zabo mabethu abantu inkolo yobuKristu inkolo yabelungu abawazi umlando ubuKristu babafika babafica belungu bekhonza izithixo ezinye zale izithixo kakhulu aze Corinth kwakukhona isixo kuthiwa uAphrodite isixo samaGreek okwakuthiwa uNkulunkulu wesifazane wothi wayethi mayikhonzwa wayinamathempeli laphana mayokhonzwa ethempelini wayekhonzwa ukuthi amadoda ayihlanganise nama prostitute aye ama priestess ka Aphrodite wayekhonzwa ngokuthi uyokwenza ucansi nama prostitutes lesisixo lesi uyabona ukuthi kwakuyinto hayi nje kuphela ukuthi yayijwayelekile ngoba bayibona ingenankinga yayigqugquzelwa ngoba kwakungathi indlela yokuxhumana noNkulunkulu babo ngakho kwaba into ethi chithisaka kuleya culture ukuyihlanganisa nama prostitutes no nokwenza noma yini ngokocansi nanoma ubani kwakuyinto ejwayelekile very much like namhlanje abasabaningi abantu abakubona kuyinkinga ukuyocansini ngaphandle ngokushada thina sisho njalo ngathi thina is weird kusho njalo ithina is strange esithi abantu bamele ukuyocansini emshadweni kuphela kujwayelekile kugcwele yonke indawo kuthechithisaka iculture yethu iya ngokuya iyela la ikafiki kahle kahle la bantu bezogqugquzelwa khona kuze kuthiwe indlela yokukhonza uNkulunkulu le ukuyibandakanya ngokocansi ngaphandle komshado kodwa ke uPaul uyala abazalwane noma kwakunjalo ukuthi bona bamele ukabstaina bamele ukudeda kulento bamele ukuba kude nayo abantu abathi basindisiwe makuthiwa baabstaine abangayenzi lokhu kuobvious kodwa makuthiwa abstaina deda entweni balekela nezinto ezikudonsela kuyona lento le hambela kude nayo gadi TV ngoba instrument ka Satane ukudonsela ngisho abazalwane ezoneni zokucansi iinstrument uSathane ayisebenzisayo yokwenza ucansi ngaphandle kwasemshadweni lube into ejwayelekile engasawuhluphu nembeza umphakathi kada ukuthi ubukani lapha na TV kada inkulumo nabangani bakho nabantu ozwana nabo ukuthi kuxoxwane kada i-social media lama short videos abukwayo laphayana ithombe ezikhona laphayana kada ukuthi zivusa imizwa enjani kuwena kada mehlakho emphakathini nje ngoba uSathane ufakile nendlela yokugqoka ama fashion ngalesikhathi samanje ukuze aqhuquzele lento yezono zokucaca ngakho kada mehlakho emamoli nasemabhish nakuphi nakuphi amen inzima ke lento engithi yenzeni bazalwane ayikho lula ngenxa yokuba chithisaka kwalesono ifana nalento uJesu athi umihlo lakho likwenza wone ligobholote ulahle ngcono ungene ezulwini uyichide kunokuthi uye esihogweni unamehlo omabili ibhlungu inzima ukopolotihle ifana nokuthi mayethi ingalo yakho mayikwenza wona inqume kungcono uye ezulwini unengalo eyodwa kunokuthi uye esihogweni nezingalo ezimbili inzima kodwa necessary kuzomela siyenze lento le kunzima ngike ngibone ma mangizama ukuthola into yokuyibuka ku TV. Kushona ilanga impela ucinga into engenazo lezinto. Akulula. Nzima mawuzo uyo uzoyuko shopa uyothenga isinkwa nje awufuna lutho wangempela. Buthi uyofuna isinkwa nje. Yonke indawo. Kodwa kuzoba nesidingo sokwenza lokho ngoba lento le ukufa nokuphila lento le. Ma ungayinqobi lento le izohudulela esihogweni. Kuzomela unqobe. Ngakho asikhumbuleni ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuba sibe ngcwele sidede ezonweni zokucala. Ayihlezi ifresh emqondweni wakho leyo nto khona uzokwazi ukulwa neyilingo. Number 2. Sophuthuma ke kulokhu okunye. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ufuna ulawule umzimba wakho futhi ugane noma uganwe. Ngizochaza ngithini. uNkulunkulu ufuna ulawule umzimba wakho, uNkulunkulu uyafuna ushade as indlela yokulwa nezono zokucansi. Ngiyabezwa abanye bathi kodwa uNkulunkulu akafuna wonke umuntu ashade. Yebo, yebo, yebo. Qiniso lelo. Kodwa iningi lethu uNkulunkulu ulibizela ukuthi aligane noma liganwe esindlela yokunqoba izono zokucansi. Lokho ngithatha kuverse 4. Uthi kube yilowo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlakanipha. Now kwakubhalwa ngesiGriki bangcwele makubhalwa iBhayibheli, iTestament elisha. Khona ke impikiswane encane ukuthi uverse 4 kufanele ahunyushwe athini ngoba uPaul wabhala ngendlela efanekisayo. Kahle kahle uPaul wathi kumele kube yilona lowo athole noma aphathe isitsha sakhe ngokungcwele nangokuhlonipha. Yilona lowo akathole noma aphathe isitsha sakhe ngobungcwele nangokuhlonipha. Umbuzo oqala ukuthi uthi akathole noma akaphathe yini? Acquire or possess. Igama lesiGriki lingakusho kokubili. Ngakho asinayo isho ukuthi khona kupha kushoyo ukuthi uthi acquire, thola noma possess, ochaza usunayo lento iphathe nje kuphela. Bese athi sitsha. Nalapho asinayo isho exactly ukuthi sitsha usho unkosikazi noma umzimba wakho yini. Ngoba siyabona u-First Peter chapter 3 for example uverse 7 ubiza unkosikazi ngesitsha, athi sitsha esibuthakathaka unkosikazi. Ngakho kungenzeka ukuthi uPaul uthi thola unkosikazi uhlale naye ngobungcwele nangokuhlonipha. Labo abahumushe ngolimi lwesiZulu basho njalo. Abanye beni baphethe ama version esiNgisi, for example ESV izokhuluma ngomzimba, ngoba kungenzeka ukuthi uPaul usho umzimba, kungenzeka ukuthi phatha kahle umzimba wakho ngoba nomzimba uyabukeka njengevessel, njengesitsha. IBhayibheli liyakhuluma kanjalo. Kodwa ke asidingi ukukhetha ngoba kokubili kuyiqiniso. Noma ingabe ikona kupho okuright, kuyiqiniso kokubili. uNkulunkulu uyafuna ukwazi ukulawula umzimba wakho. Uma uzonqoba ezonweni zokocansi kuzofanele ukwazi ukuyibamba sengathi uyibamba ngamatomu umzimba wakho. Uma ungqabashiya ubambe ukwazi ukulawula, ungalawulwa imizwa yomzimba wakho. uNkulunkulu uyafuna abazalwane babe ne-self control. Siyakwazi lokho kuyezinye zeyithelo zikamoya ongcwele. Umuntu uma esesindisiwe akalawulwa imizwa. You don't follow your heart. Masusindisiwe inhliziyo yakhe la ilandela izwi likaNkulunkulu, uyayifundisa. Umzimba wakhe wenzi noma yini ozwa sengathi ufuna ukuyenza, uyawululeka ufundise. Sibayala kanjalo abantu abanesilingo eyintweni zobunkonkoni. Yebo bakhona abantu abazalwa ngempela beneyifiso eyinjalo, bazalwe benjalo. Bese sithi kubona, yeba sikuphiwa ukuthi uzalwe unjalo, sithi kuwena ke funda ukukulawula, self control. Just like omunye ezalwa engathi nje angahlaba abantu ngempama, selokhu amncane nje uyashaya. Sithini kuyena? Bashaye ngoba uzalwe unjalo. Sithi no, funda ukuyilawula, funda ukulawula ulaka lwakho. omunye akalingeke emkonkonini ulingeka khona ngobulilo obungafani kodwa uthe saka yonke indawo sithi no funda ukulawula nalokho wonke umuntu unezinto alingeka uNkulunkulu ufuna sifunde ukuyilawula bazalwane kuyenzeka mase kukhona umoya encwele kodwa futhi naleka inkosikazi yokuthatha inkosikazi ukhuluma kakhulu esinamadoda la ngoba isono esilinga amadodi kakhulukazi kodwa ke nomuntu wesifazane bayalingeka kule zinto abantu besifazane futhi nabo bayangena la kodwa mayethi ilona lowo kini akakwazi ukuhlala nomkakhe uveza indaba yokuthi ukuba nonkosikazi nokuhlala naye ngobungcwele nokuhlonipha kuyindlela yokuyinqanda ezonweni zokocansi abantu abebethanda ukungiphikisa kule nto angazi indaba ngoba ibhaliwe lento thani ngikukhumbuze u-1 Corinthians 7 ngikufundele nje lama verse la uma ngikufundela awulalela ukuthi uPaule ukhuluma sengathi umshado uyisolution yezono zokucansi or not awucingele leyo nto uma ngikufundela ku-verse 1 nasekugcineni kuhle ukuba indoda ingamthinto wesifazane ayikho inkinga uma ungafuna ukushada ufuna ukuba celibate uhlale uyindoda engashadile kepha verse 2 ngenxa yobufebe izono zokucansi ngenxa yezono zokucansi akube yileyo naleyo ndoda ibe nomfazi kanjalo nowesifazane abe neyakhe indoda wazula amagama ngenxa yani yezono zokucansi akube yilona lowo umuntu agane noma aganwe kusho uPaulu usangiphikisa verse 3 indoda mayimanelise umfazi ngokucansi kanjalo nomfazi enze kanjalo endodeni umfazi kanamandla phezu komzimba wakhe kodwa indoda enawo kanjalo nendoda kayinamandla phezu komzimba wayo kodwa ngumfazi onayo ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhashana ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka nibuye nibe ndawonye ukuze usathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu zwili ukuthi shadane emshadweni nizanelise ngokocansi ningagodlelani ukuze usathana nganiyengi ngokungayibambekeni usathana uyabayenga abantu abanganeliseki emshadweni yabo ngoba bayagodlelana noma abantu abangathathi abafazi noma bagane ngenxa yezathu eziningi usathana uyabayenga banjalo ngamanye amazwi enye yama solutions okunqandeka ezonweni zokocansi ukushada athi kuverse 6 kepha lokhu ngikusho ngokuvunyelwa yini anginishayela umthetho ngifisa ukuba abantu bonke babe njengami wayengashadile uPaulu ayikho inkinga mawufuna kuba njengami kodwa yilona lowo muntu unesiphiwo sakhe esivela kuNkulunkulu omunye uphiwe lesi omunye uphiwe lesiya kepha kulabo abangaganiwe nakubafelokazi ngithi bekungaba kuhle ukuba bahlale benjengami kuhle ukuhlala ungashadile athi kuverse 9 uma bengakwazi ukuyithiba mabagane ngokuba kuhle ukugana kunokusha yinkanuko angazi abantu basuke bephikana ngoba phela nakho la umshado isolution kaNkuluNkulu ukuze abantu bangaphile ngokwenzo kokucansi amen ziphi insizwa zama ake ngithole amen webhesi ukhona bafuna ukuqala ngeimoto bafuna ukuqala ngemizi bafuna ukuqala ngamasuti nanani kodwa abantu baxakekile kuyimanje ngithi mina awukangani ngonkosikazi awukangani ngonkosikazi uyithenga imoto esekhona nomuzi ufuna sekhona wayiqala ngale zinto ube usha wake wathi umuntu esha malangabi emongamele athi manini ne fire extinguisher ngisaye egarage ngothenga imoto ngizobuye ngiyicishe esha umuntu zenze njalo insizwa eyifuna ukuqala ngayo yonke into indaba yokushada sinike uNkulunkulu ukuze sonqandeka ezonweni zokucala kulweka kangcono mawanelisekile vele sewuhlushwa nje ukuthi phela kukhona ubugovu enhlizweni kulweka kangcono uthi ke akube yilona lowo akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele so ke mawukuthi Sitranslate sithi umzimba, yebo umzimba wakho uphathe ngobungcwele. Uma ukuthi umshado, umshado wakho uphathe ngobungcwele. Ubungcwele kusho lento ukuthi umzimba wakho wahlukaniselwe uNkulunkulu, phila ngendlela asho ngayo. Umshado wakho okaNkulunkulu uphathe ngendlela asho ngayo uNkulunkulu, ungenze ezinye izinto kuwona, ungawenzi ungcole. Ngezono zokucaca umbhede wasemshadweni ungcwele. Kepha abaphingayo uNkulunkulu yobahlulela. Usho njalo kwaba Hebrews bese athi nangokuhlonipha uveza ngokuhlonipha emkahle kahle uthi nge honor uyayibona i honor ukuhlonishwa komuntu onesithunzi uthi umshado unesithunzi ungawenzi udeleleke umshado wakho ngendlela wena oyiphatha ngayo ezintweni zokucansa umzimba unesithunzi umzimba udalwe ngomfanekiso kaNkuluNkulu ungokaNkuluNkulu umzimba ungawenzi udeleleke uhlibhise ngenxa yokuyifaka ezintweni zokucansi. Niyezwa bathandwa. Izono zokucansi ziyawushibhisa umzimba, ziwenza udeleleke. Akumelanga ngabe umuntu uyatholakala. Akumelanga ngabe umnqunu bomuntu baziwa abanye abantu. Kumele baziwe umuntu ashade naye kuphela, atholwe umuntu oshade naye kuphela, uyadeleleka umuntu otholakalayo nowaziwayo yonke indawo. Uyawushibhisa umzimba uthi uNkulunkulu ufunda ukuhlala nesitsha sakho whether ingabe umshado wakho noma umzimba wakho ngobungcwele nangokuhlonipheka wenza umzimba wakho uhlonipheke ungawushibhisi number 3 khumbula uNkulunkulu verse 5 kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabe izizwe abangamazi uNkulunkulu hlala ngobungcwele nokuhlonipheka hayi ngokushisa kwenkanuko okuchaza ukuvutha ngemizwa yokucansi uzuhluleka kuyilawula ungaphili kanjalo wena ngoba abezizwe abenze njalo abangamazi uNkulunkulu abantu abangamazi uNkulunkulu abayazi intando kaNkulunkulu babenjalo labantu uPaul labayibhalela babazo Aphrodite nezithixo ezithi wozani nizosikhonza ngokungcola kokucansi abamazi uNkulunkulu ngakho bayayinikela nje kulento nina seniyamazi uNkulunkulu eThessalonika Ngakho ningaphili njengabantu abangamazi uNkulunkulu nivumele iinkanuko zokucansi zinibuse ilwani nazo zilawuleni ningavumi ukubuswa izona ngoba seniyayazi intando kaNkulunkulu philani kanjalo ngakho mawusulingeka khumbula uNkulunkulu nemiyalo yakhe khumbula uNkulunkulu nobungcwele bakhe khumbula uNkulunkulu nezahlulelo zakhe khona uzokwazi ukunqoba lento number 4 khumbula ukuthi ukuyinikela kule nkanuko yokucansi kulimaza abanye abantu ukuyinikela kwakho kuyona kuyabalimaza abanye abantu uthi kuverse 6 ukuze kungabikho noyedwa owonayo ngalokho aphambe umfo wabo angingabi khona noyedwa owonayo ukona la uchaza ukwequlayini Umuzi wami lo ngiubiyelile wena weqifense emzini wami uyona uya transgressor ngicathi ukukhuluma kokuqala ngokuthatha umfazi emomfweni seweqe ifence wangena emzini kamfo wenu ngenxa yenkanuko yokucansi sewone nonkosikazi wakhe umphambile umfweni wenza into errong umfweni umphangile lelagama elithi umphambe lichaza ukuphanga umuntu uthathi umuntu umphuca into okungeyakhe umuntu akangabi khona ke ohlulwa imizwa yokucansi aze one aphambe abanye abazalwane ayisho nje kodwa kuphela ukuthatha mhlawumbe unkosikazi noma umyeni womunye umzalwane kodwa ichaza nokulimaza nje omunye umzalwane noma ngabe kuthiwa akashadile umuntu ohlulwa imizwa kocansi aze afake omunye umzane eyilingu amphuce mhlamba umntombi bakhe amngcolise maqondana noNkulunkulu agcine uwile enkosini umphangile lowo muntu umphange ubungcwele umphange izulu uqobolwalo umdonsele esihogweni umuntu othi mayesehlulwe imizwa kocansi bese limaza abanye ngokubalingela kuleyo nto nabo Kangabi khona bazalwane owona ngalokho aphambe umfo wabo. Asingalimazani ngalento le. Insizwa ayingasheli zingenanhloso yokuganga. Abantu besifazane abangasejusi nangendlela abagqoka ngayo abantu besilisa. Akungabi khona ukulimazana ebandleni ngalezinto kunalokho asilekelelane ebandleni ukuze sikwazi ukuphila ukungcwele ndawonye. Amen. Yabalimaza uSathane yakhulaza abantu besifazane kule ndawo le. Wenza kube fashionable ukugabisa ngomzimba wakho. Umzimba wakho uveze yonke indawo ngendlela oqoka ngayo. Umuntu abone ngathi ufashionable useyintweni mayigqoka kanjalo kanti urojiwe. Umzimba wakho yigugu bekufanele laziwe umyeni wakho ni adumisa uNkulunkulu ngawo. Manje uphisana ngawo nje. Wonke umuntu uyazi ukuthi umlenze wakho unjani. Urophekile noma ungaboni uSathane ngeculture nange TV nangama celebrity ukwenze wacabanga ukuthi icool lendlela yokugqoka wakuroba. Wakuphuca izinto zakho mahala amagugu akho. Akangabi khona ovuma ukurobheka kulento bathandwa. Abanika imali bakhumule babenqunu kuma video babukwe umhlaba wonke. Udayisa ngemali into epriceless uNkulunkulu akunikeze yona umzimba wakho. Akangabi khona ngithi nowenze njalo bazalwane. Number 5. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ungumphindiseli eyintweni enje. Verse 6. Mawuqhubeka nawo. Ngokuba inkosi ingumphindiseli kukho konke lokho. Njengokuba santshela phambilini futhi sagcizelela uNkulunkulu ungumphindiseli kubantu abathathi advantage of abanye ebandleni. Baba sajuse ngeindlela ezahlukahlukene, baba donsele izona enzo kocansi, uNkulunkulu uya revenge kulezo zinto. Yaphindisela uNkulunkulu kubantu abaziba izwi lakhe lobungcwele, bahlale izona enzo kocansi bangaphumi kuzona, uNkulunkulu ungumphindiseli kulezo zinto. UPaul esantshela bazalwane, sase sagcizelela ngoba kunjalo kwangempela. Ukuphindisela kukaNkulunkulu ku-include inhlungu nenhluphe kuNkulunkulu angayiletha umuntu esaphila emhlabeni. Bese include ngisho ukufa imbali uNkulunkulu yababulala abantu. Ku include isihogo. Ukuhlupheka, ukufa nesihogo indlela uNkulunkulu aphindisela ngayo kubantu abalishaya indiva izwi lakhe. Wakwenza ku-Israel. Wabagulisa besahambe elentuzeni e-desert. Mabegoloza lethi inyoka ibalume for example abuya babulala kwaphuma ngisho umlilo kuvule ngisho umhlaba babulala uNkulunkulu abantu unqabe emgolozele noma sebefikile ezweni labo mabegoloza sebekhonza uNkulunkulu lethe amaFilisti abanqobe kufa abantu bahlupheke athatha amasimu abaFilisti emabuye ngempela ezweni baye eAsiria baye eBabylon uNkulunkulu ebaphanisha uNkulunkulu uyakwazi ukuphindiselela eCorinth. Umfundisi ubefunde lapha nabantu ababengaphathi kahle isidlo ku chapter 11. Uthi uPaul abanye benu nibuthakathaka futhi niyagula, abanye sebefe ngisho ukufa, uNkulunkulu wabulela abazalwane ebandleni laseCorinth ngenxa yokudlala ngesidlo. Uyamkhumbula uAnania nonkosikazi wakhe abaqamba amanga bethi banikele yonke imali kanti babamba ingcenye yayo. Kwizenzo chapter 5 uNkulunkulu wababulela phambi kwebandla. uNkulunkulu bazalwane akasinto yokudlala. Umele ukwesatshwa uNkulunkulu. Abantu abayesaba into kuyiyona eyesabiswe kwangempela ngoba bamaza abantu uNkulunkulu. Bathatha uGrandfather uNkulunkulu ohlele ezulwini obheka ukuthi konje angakwenzelana enhle. uNkulunkulu lithi iBhayibheli kwenye indawo ungumlilo oqothulayo. Masimesabe uNkulunkulu bazalwane. Siyadlala thina ngezinto okungamele sidlale ngazo. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngiyangisho ngiyathi uNkulunkulu uyakwazi umncane ngakuphi wena. Mhlawumbe uyisigora. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ukuzwisa kanjani ubuhlungu uma esefuna ukuzwisa ubuhlungu. Yabona uma umzali edonsa izibhande eshaya enganeni ukuze ayizwise ubuhlungu, uNkulunkulu uyakwazi ushaywa kanjani njengoba umdala nje futhi uyisigora. Uyazi ukuthi kubuhlungu kuphi. Uyazi ukuthi angathathani. Noma lethe ini ukuze akuzwise ubuhlungu ngenhloso yokukhipha ezonweni. Ungamlingi uNkulunkulu, ungaboyilingi inkosi uNkulunkulu wakho, ngoba uzukumela umlilo oqothulayo. Angakakhulumi ngesihoko, ngisho nje usala emhlabeni webazalwane, uyakwazi ukugwebana uNkulunkulu. Inhlupheko ayihleze zingenxa yokuthi abantu bonile, khona inhlupheko eyifika umuntu engazange enze sona. Kodwa ezinye inhlupheko zabazalwane ziza ngenxa yezono zabazalwane. Ingakho uJakobe athi ma umuntu egula athi uma enzile isono uyoxolelwa sona, abantu abakhuleke ngoba okunye ukugula kuza ngenxa yokungalaleli kwabazalwane begolozela uNkulunkulu bengafuni ukuphenduka ezonweni. UNkulunkulu aletha izifo kubona, aletha inhlupheko, kube nzima empilweni ngoba wena uyamgolozela uNkulunkulu kanti uyakuthanda uNkulunkulu, akazi ukukuyeka ugoloze. Unjengomzali oyithanda ingane, ngamane ngikubhaxabule ngebhande ukuze uphile. Unjalo noNkulunkulu kubantwana bakhe. Lesabeke uswazi likaNkulunkulu mzalwane, ngiyakuncenga nami. Liyasabisa ngempela uma uNkulunkulu esekubhaxabula. Singazi nafuthi asizukusho ukuthi uyabhaxabulwa ngoba sazi ukuthi uNkulunkulu akasitsheli. So khuleka sikududuze kanti wena uyazi. Ophenduka ezonweni ungayilingi inkosi. Inesandla sinzima inkosi, iyabulala ngisho ukubulala uNkulunkulu abantwana bakhe ngabe engaphenduki. Uthi uJesu kuMatthew 10 verse 28, ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba esihogweni. UNkulunkulu lo asimesaba uNkulunkulu. Makuthi uNkulunkulu simele ukumesaba, kushiwo nokumesaba nje okwangempela, ukwesaba ukuthi uNkulunkulu uzongenzani mangase ngingathembeki kumandimande. Ngiyasaba nami mangase ngiphoxe igama lakhe njengoba ngaziwa nje umuntu oshumayelayo, ngilihudulele emanyaleni. Uyongenzani uNkulunkulu? Nami nje ngiyayisaba leyo nto. Uyothathana engikuthandayo kumina, uyolethana engingakufuni kuze empilweni yami, bese leyo nto iyakugqugquzela ukuthi uyicwecwe, uyilawule ngenxa yokuthi wesaba ibhande likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Niyasaba yini? Sabani phele, ngizama ukunisabisa namphele. Ngisabi into okumele uyesabe. Number 6, masiya ngasekuqedeni. Khumbula ukuthi uNkulunkulu akasibizelanga ukungcola kodwa ubungcwele. Verse 7. Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga emanyaleni kodwa wasibizela ebungcweleni. UNkulunkulu khona into afuna yenzeke empilweni yomuntu ma emsindisa. Khona iplana naye uNkulunkulu, khona ubizo, khona ipurpose, khona imission uNkulunkulu asuke phezu kwayo mayibiza umuntu. Insindiso akusikhona nje ukuyezulwini kuphela, khona into uNkulunkulu afuna yenzeke kuwena usala emhlabeni. Ufuna ube ngcwele uNkulunkulu, akakubizelanga ukuthi uphile emanyaleni ususindisiwe, ukubizele ubungcwele. Ngakho ukuqhubeka ezonweni zokocansi ukuphambana nenjongo kaNkulunkulu. Number 7, khumbula ukuthi ukuphikisana nalento ukuphikisana noNkulunkulu, ukuphikisana nomoya ongcwele. Verse 8, ngakho ke okwalayo lokhu akali umuntu kodwa wala uNkulunkulu okuyena onika umoya wakhe ongcwele. Mawala lento le uphikisana nayo, uthola izinto emqondweni wakho zokuthi ku-right kanjani ukuqhubeka kuyona. Awuphikisi mina, awuphikisi uPawule, kodwa uphikisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Wala uNkulunkulu umoya ongcwele, kwisigriki la uthi uyena unika umoya, bese iyagcizelela ukuthi umoya ongcwele. Ngamanye amazwi lo moya enimnikeziwe ungcwele, akakufuni ukungcola, futhi ungcwele uzosiza nina nibe ngcwele, nikhule ebungcweleni. Ufuna ukukhiqiza izithelo zobungcwele, umoya ongcwele kunina. Musani ukumelana naye umoya enimnikeziwe nina abantu abasindisiwe. Isho futhi lento ukuthi akhona phela amandla bazalwane. Amen. Ngifuna ukuvala ngaleyo. Lezinto esiyalwa ngazo azikho lula, futhi ziwese madodini. Kunzima kakhulu kuthina ukubamsulwa kule zinto lezi, kodwa sinikeziwe amandla. Niyakwamukeliswa amandla mhla umoya ongcwele esefikile kunina, umoya ongcwele usefikile kuthina, ziyanqobeka izono zokocansi bangcwele. Amen. Ngiyahlaleka ungayocansini uzuganwe madoda, kuyenzeka. Uyakwazi ukuhlala nomkakho kube uye kuphela kungabi nantombi kungabi nalutho, kuyenzeka ngamandla kamoya ongcwele. Umuntu osindisi unawo amandla ukuthi no kwinyama yakhe kunoweke ngempela. Kuyanqabeka. Kwenzeke futhi umoya ongcwele uyakunikeza amandla, wena usabuswa isono njengamanye amadoda njengabanye abantu besifazane, unikeziwa amandla, inyama ibetheliwe, awusadingi ukuyithobela nezinkanuko zayo, sewuyakwazi ukuyigolozela, kugolozeke okwangempela. Ngakho asilwenike bathandwa. Amen. Wonke umuntu akalwe nalento, onqobayo akaqhubekele phambili kakhulu, obesahluleka akaqale phansi abhukule, uNkulunkulu uyanikezana ukunqoba. Amen. Asithandazeke. Siyakubonga babowethu ngokusiyala njengobaba ngezwi lakho. Akuhleze kumnandi umuntu mayinobaba. Ubaba ubuya liqinisa izwi. Ubaba ubuya khulume ngezinto ebesingathanda ukukhuluma ngazo, ebesifisa sengathi ingeqiwa. Kodwa ubaba akafuna abantwana bakhe babhubhe. Ngakho uyalivula nenxeba. Kuvele